sa spomnimo pred enim tednom, ko je apostol Peter hotel Jezusa zaščititi, pravzaprav sebe, ker ga je bilo strah. Je hotel Jezusa zaščititi, da ne bi šel v trpljenje. Sicer Peter ni, kot se vidi iz današnjega evangelija, čutil, da je tudi njegova karijera, njegova prihodnost povezana z Jezusovim odhodom z tega sveta. Danes se je v evangeliju to pokazalo. In kaj je rekel Jezus njemu prejšnjo nedeljo? Ker je bil Peter prestrašen, sicer rekel, ti si Kristus, sin živega Boga, to ja, ne, fajn povedal, iz možganov, iz znanja je povedal, ampak v srcu je bil zajec, je bil prestrašen. Mu je rekel, pojdi od mene Satan, je rekel, je rabil to besedo, hudič, Satan, skušnjavec. Ker Satan generira in povzroča v vsej človeški zgodovini raznovrstne strahove. Recimo, mene so pred v prejšnjem režimu. Ja, moj gospod, lejte zebo nauk. Jaz bi vpisal mojega otroka nauku, a mu to ne bo škodilo. Ne vem, odkot je to pobral, da mu lahko nauk, krščanski nauk, škoduje. Ampak je imel neke strahove okrog sebe, Bog ve odkot, gotovo je to Satanovo delo. Ti strahovi, mnogoteri strahovi. Danes pa imamo drugega Satana v apostolih. Brezbrižnost. Jaz ne vem, kaj je globlje. Je globlji strah ali brezbrižnost. Jezus pripoveduje o svoji prihodnosti. Ampak apostoli se toliko ukvarjajo sami s sabo, da ne čutijo, da tista prihodnost, njihova prihodnost, tega še ne vejo, to se jim ne sanja. Oni si delijo položaje. Oni gledajo na te stvari zelo primitivno, zelo preprosto. Aha, je rekel, da bo odšel, dobro, to pomeni, začne Božje kraljestvo. Zdaj bomo pa mi zavladali. Zdaj bomo pa mi izpeljali to zadevo naprej. In se pogovarjajo, to treba pravočasno urediti v svoji omejenosti in sebičnosti. Kdo izmed njih je največji? Dobro, Jezus bo na svojem mestu, ampak zdaj bomo nažgali Rimljane. Rimski imperij bomo premagali, to je mala malca za Jezusa, ki je napravil toliko čudežev, povedal toliko pametnih stvari. Vidite, kako so oni vse to transportirali v svoj žulj rimske okupacije. In tam so si delili položaje. Jezus je govoril o prihodnosti, ma njihovoj prihodnosti, tudi tega se ljudje ne zavedamo, da je Jezusova usoda, tudi naša usoda, kar se je zgodilo z Jezusom, to se v različnih oblikah, v različnih krajih, v različnih časih ponavlja do konca sveta z vsakim človekom. Preden odide z tega sveta. Mi pa hočemo v potrošniški družbi svojim otrokom vse to prihraniti, ker nas tako uči potrošniška uspešnost. Zato toleriramo neurejene otroke. Ne vem, a so zdaj med begunci naši otroci, verjetno so se priključili beguncem in šivajo proti severu v boljše dežele. Kaj jih prihranimo med počitnicami, ki so strašno utrujeni. Ne vem, od česa so utrujeni. Od svojih naporov, gotovo. Samo ne mi reči, da se otrok ne regenerira svojo vitalnost, sede, poje, se malo pogovori, malo poklepeta, malo poigra, pa je spet svež za nove, tako imenovane napore. Ma o tem drugič kaj več. Gremo pa k zadevi brezbrižnosti. Kdor ne postavi Jezusa Kristusa, evangelij, tudi njegovo usodo, kar se je z njim zgodilo. Veliki teden, njegovo odrešenje, smrt, križ, pljuvanje po njem, obrekovanje in ustajenje. Kdor nima tega programa, najgloblje, intimno v sebi, svojega življenja ne bo postavil na pravo mesto. Pogledamo nekaj točk. Nekaj točk, vi boste našli še druge. Če ni Boga v središču, potem vidimo stisko tega časa, teh mesecev. Kdo je Evropa in kdo smo Evropejci? Za nekateri je jasno, da Evropa pripada krščanskemu izročilu. Toda, če se vprašamo, na katerih resnicah mi živimo, ali smo kakor apostoli na Jezusovi poslednji poti v Jeruzalem, ko se odloča tudi njihovo usoda, to reportažo ponavlja sveti Marko v tem odlomku. Jezusovo zadnjo pot in oni so upleteni v Jezusovo zadnjo pot. Kako smo mi upleteni, hočemo ali nočemo, ker to je zakon življenja, smo upleteni v Jezusovo poslednjo pot. Verni in nevirni, kristjani in nekristjani, muslimani in judje, vsi, ker je to obče človeška resnica. Jezus ne pripoveduje nekih abstraktnih zadev, nekih izmišljenih zadev, ampak realno življenje. On je vstopil v realno življenje, človeško življenje in o tem življenju govori, o okvirih tega življenja. Ostanimo pri Evropi. Na katerih svoboščinah gradimo mi evropsko prihodnost? Na katerih svoboščinah? Na svoboščinah. Da govorimo neumnosti, da govorimo prazne zadeve, ne vem, potem bom to omenil, če ne bom pozabil v medijih teh dnev. Druga zadeva. Kaj pomeni imeti domovino? Kaj pomeni imeti domovino? Imeti domovino. Pomeni to jesti, piti, imeti se fajn, imeti dovolj denarja, nekateri še preveč, a pomeni to to? Ali je domovina še kaj več? Vidite, če ni v središču reportaža svetega Marka iz tega Jezusovega zadnjega vhoda v stopanje proti Jeruzalemu, potem se nam vse stvari poderajo. Se ne razumemo več o osnovnih zadevah, življenjskih zadevah, o zadevah prihodnosti, prihodnosti otrok. In kako prestrašeno ali pa brezbrižno doživljam jaz to, kadar govorimo o naši državi. Domovina je več kot država, da se razumemo. Zdaj gremo k državi, ki ima svoje večkrat nedorečene sisteme, ki jih je treba dograjevati. Demokracija je sistem, v katerem je treba na novo vedno premisliti in dograjevati in izboljšati sisteme. Da bodo pravični, da bodo v službi skupnega dobrega, recimo, če rečem, izobraževanje, zdravstvo, sodstvo. Ali mi je vse to tuje? Rečem, kakor apostoli, jaz sem ukvarjen danes se kosilo, moram misliti, kaj bom skuhala, moram še to in ono narediti. To so centralne zadeve, središčne zadeve, ki so jih hoteli, ma ne hoteli, iz brezbrižnosti, iz neizhodobije, apostoli obiti in še kako so bili potem upleteni vse to. Še kako, da so evangelizirali poganski svet s temi prvinami. Kaj naredim, da bom čim manj obremenil okolje? Začenši s smetmi, recimo. Kaj jaz naredim? Ne reči, so to abstraktni problemi. To so problemi, ki izhajajo iz Evangelija, ki izhajajo iz Božje besede, iz krščanstva. In peta točka, begunci. Jaz smo pa tam. Vi gotovo gledate to po televiziji veliko bolje kot jaz. Jaz sem imel nesrečo, da sem, ma verjetno bilo to po televiziji, nisem dobro gledal. Glavni novinari so tisti, ki so v studiju, da se razumemo. Tisti usmerjajo vse skupaj, tisti režirajo vse skupaj. Zdaj, ko so prišli begunci k nama, ne vejo, kaj bi naredili. Kaos, zmeda. strahovi, pa eni so šli kar urejati proti policiji, proti državi na mejo, ne, to, na to se nanašam. Pa kako je mogoče? Enkrat smo pogovarjali, kaj se zgodi v družbi, ko pride 7% takih norcev, takih nestrpnežev, ki hočejo kaos, ki hočejo revolucijo, ki hočejo... In potem so privlekli enega profesorja, enega filozofa, pa mislite, uči na univerzi ta, ki je dal... Ona je kokošje spraševala, on pa je piščančje odgovarjal, še bolj pritlikavo. Češ, da moramo ljudi vzeti za iste stvari v roke, uvozili so ga iz Hrvaške, Slovenci verjetno se teh neumnosti, bi imel, se bližamo 7%, pazimo, ko smo enkrat smo pogovarjali, kaj pomeni, kada pride masa, 7% v nekem narodu, v nekem okolju, ko pride do tega. Mešanje strahu, mešanje brezbrižnosti in mešanje nevednosti. Zdaj, gotovo, da so tukaj stvari, ki presegajo tako Evropo, kakor cel svet. Presegajo. Gotovo pa je, da so tisti ljudje tukaj. Hej. Se pa ne moramo ne kot ljudje, ne kot kristjani, ne kot potomci tistih prednikov, ki so se naselili tukaj v 6. stoletju, ne moremo misliti tega. Ne moremo tega govoriti, če se je pa moralo rešiti 45. leta na tisoče ljudi iz Slovenije v podobnem položaju, kot so zdaj tile. Torej, sveti Marko nas z današnjim evangelijem upeljuje v ta razmišljanja. Če ni v središču Jezusove zgodbe, zgodbe odrešenja, vašega in mojega, po 2000 letih, v vseh krajih, v vseh obdobjih, potem se nam pokida za vrat en velik kaos, en velik nesmisel in zlasti ena velika prestrašenost, to je velik produkt, velik uspeh satana ali pa brezbrižnost. To je pa ne vem, kateri je večji. Mi smo z vsem tem pa gotovo zaznamovani in potrebujemo razsvetljenja in odrešenja.